Poporul Domnului este ultima întâlnire din cadrul acestei conferințe 2017 și suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru că atinge inima noastră, pentru că ne îmbărbătează și ne împrospătează viziunea să-L slujim și să-L așteptăm. Fiind ultima întâlnire, este ultima mea ocazie să mă adresez dumneavoastră și cu recunoștință să mulțumesc Domnului pentru frumoasa experiență pe care am avut-o împreună cu soția mea în mijlocul dumneavoastră. Apreciez atenția pe care ne-ați dat-o, dragostea și prietenia cu care ne-ați tratat și în mod special vreau să mulțumesc fratelui Ionel Vlas și corpului pastoral al conferinței, al Bisericilor lui Dumnezeu Gemai de Gotes și să vă asigurăm de faptul că plecăm îmbogățiți de experiența aceasta și mulțumitor lui Dumnezeu și dumneavoastră. Urmează să citim împreună din Biblie, respectiv din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, motiv pentru care, cu respect, din nou vă invit să vă ridicați și să citim cuvântul lui Dumnezeu pentru slava lui Dumnezeu. O să începem cu versetul 1. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, începând cu versetul 1. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Amin. Mulțumesc. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Am fost împreună zilele acestea și am privit la Domnul, la cuvântul Său. Am fost cercetați de Duhul Său care a lucrat între noi, în noi, cu noi. Și în seara aceasta, fiind ultima întâlnire, în contextul acestei teme, a rămas așteptarea Bisericii. Așteptarea Bisericii cu privire la revenirea Mântuitorului Iisus Hristos. Bărbații, în general, sunt foarte interesați de subiectul acesta și dacă vrei să faci un serviciu divin când se umple biserica, atunci trebuie să anunți că o să ții o predică în care vorbești despre când se întoarce Domnul Iisus. În seara aceasta o să vorbim despre când se întoarce Domnul Iisus. Aș vrea mai întâi să definim câțiva termeni pe care o să-i mai folosim de-a lungul vorbirii și să aibă aceeași semnificație pentru toți. Venirea Domnului Iisus Hristos este un eveniment trecut, aproximativ 2000 de ani. Scopul a fost mântuirea, iar Domnul Iisus Hristos a venit ca un miel. De aceea a fost omorât în șirul mieilor, în contextul ceremonial al jertfelor pentru iertarea păcatelor. Revenirea Domnului Iisus este un eveniment viitor. Se poate întâmpla oricând, de acum încolo. Nu mai vine pentru mântuire, ea este realizată, vine pentru răpire. Și nu mai vine ca un miel, pentru că nu mai moare, vine ca un leu. Leu este puternic, are autoritate, nu poate fi înfrânt, este victorios. Și Iisus, leul, va veni după noi. Slavă Lui! Venirea și revenirea Domnului Iisus Hristos este mesajul central al Bibliei, fiind amintit de 1846 de ori. În Vechiul Testament este amintit de 1527 de ori, iar în Noul Testament de 319 ori. Aș vrea să precizez câteva lucruri. Revenirea Domnului Iisus Hristos a fost crezută în Vechiul Testament. Enoch a vorbit despre ea. Profeții au vorbit despre ea. Revenirea Domnului Iisus Hristos a fost predicată în Noul Testament. Textul pe care l-am citit vorbește despre promisiunea lui Dumnezeu cu privire la perspectiva revenirii Domnului. De asemenea, a fost organizată de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de textul din Fapte, capitolul 3, unde se vorbește despre faptul că a fost rânduit mai dinainte ca Iisus Hristos să se întoarcă la împlinirea vremii pentru așezarea tuturor lucrurilor. De asemenea, revenirea Domnului Iisus este așteptată de oamenii credincioși. Mi-aduc aminte că ori de câte ori merg să vizitez o persoană foarte în vârstă, deseori când ne rugăm la încheiere, îi aud rugându-se: Doamne, vino mai degrabă, vino mai repede. Nu mai au ce să mai aștepte, nu mai fac școală, mâine nu mai sună ceasul să meargă la serviciu, nu prea se mai duc la cumpărături, o singură așteptare mai au. Aș vrea să vorbim puțin despre caracteristicile revenirii lui Iisus Hristos. Tema aceasta este mai puțin istorică, este foarte teologică și, ca un făcut, suntem și mai obosiți la sfârșitul zilei, și eu și dumneavoastră, dar sperăm că Domnul, care nu e obosit, ne va binecuvânta. Caracteristicile revenirii Domnului Iisus Hristos. El va reveni pentru biserică. Biblia ne informează despre semnele care vor anunța revenirea Domnului Iisus Hristos. De pildă, Pavel spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 2 la 4: să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi fost. Nimeni să nu vă înșele în vreun chip, căci nu va veni înainte să vină lepădarea de credință. A fost lepădarea de credință? Apostolul precizează că mai întâi va fi lepădare de credință și apoi va veni Domnul Iisus Hristos. Uneori noi spunem că nu trebuie să se mai întâmple nimic. Textul este mai lung, mai larg, în seara aceasta voi citi mai mult din Biblie. Apoi, Domnul Iisus Hristos nu numai că va reveni pentru biserică, dar El va reveni cu biserica. Aici sunt diferențe și asemănări. Revenirea pentru biserică va fi invizibilă, însă revenirea cu biserica va fi vizibilă. Nu aș vrea să intrăm foarte mult în amănunte. Dumneavoastră știți cartea Apocalipsa, care este baza escatonului, adică a teologiei despre revenirea Domnului Iisus, este o carte plină de simboluri. Cărțile profetice sunt cărți care folosesc simbolurile. Lucrul acesta este foarte dificil, pentru că un singur simbol, dacă îl interpretezi diferit de ceilalți oameni, te duci într-o altă direcție. Tocmai de aceea, cartea cea mai diferit interpretată este Apocalipsa în special și cărțile profetice în general. Ăsta e motivul pentru care toți predicatorii echilibrați se feresc să vorbească concret despre ce Biblia nu vorbește concret. Se feresc să precizeze ceea ce Biblia nu precizează, pentru că orice ascultător cu minte mă va întreba: de unde știi ce ai spus, dacă ce ai spus nu este spus din Biblie? Cineva spunea: să mă ferească Dumnezeu să știu mai mult decât îmi spune Biblia. Atunci când vorbim despre diferențe și asemănări, vorbim despre revenirea pentru biserică, care va fi invizibilă, dar revenirea cu biserica va fi vizibilă. Asta înseamnă că va veni odată să ia biserica și apoi se va întoarce cu biserica. 1 Tesaloniceni: însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămași, vom fi răpistos cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Mai este textul din Matei, capitolul 24, și mai este textul din Apocalipsa, capitolul 1, versetul 7. Pe acesta îl citesc, că este mai scurt. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Apoi este revenirea pentru biserică, care este neașteptată. Răpirea este neașteptată, dar când va reveni cu biserica, atunci va fi așteptată. Revenirea Domnului va veni pe neașteptate, Matei 24. Sau o să citesc numai 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 2. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț. Hoțul nu îți dă telefon să spună: hei, fii atent că în 5 minute vin, pleacă de acasă. Chiar dacă oamenii știau că va veni potopul din vremea lui Noe, ei nu au fost pregătiți când au venit potopul. Sesizați ce vreau să spun? Oamenii au știut că va veni potopul lui Noe, dar nu s-au pregătit în niciun fel. Să nu vă mirați că foarte mulți credincioși care știu că se va întoarce Domnul Iisus Hristos, pur și simplu nu fac nimic pentru acest eveniment cosmic care va schimba absolut tot ce se întâmplă în univers. Nu fac absolut nimic. Știu că va veni, dar nu reacționează în niciun fel la această revenire. Mai mult de atât, revenirea Domnului Iisus Hristos va fi personală. El nu-și trimite secretara sau un înger. Revenirea Domnului va fi pur și simplu reală. Nu este alegorie, nu este simbol. Biblia spune, atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe nor cu putere și slavă. Luca capitolul 21, versetul 27. Revenirea va fi la fel de reală și vizibilă precum a fost venirea și înălțarea. Revenirea Domnului Iisus va fi triumfătoare. Când a venit ca miel, oamenii l-au privit cu superioritate și l-au ucis. Au crezut că sunt puternici, fără să-și dea seama că el a venit special să fie ucis, pentru ca să trăim noi. Dar acum va veni ca rege. El nu va mai fi ucis. Dimpotrivă, el va triumfa. Ascultați-mă, după noi se va întoarce cineva care nu poate fi învins, care nu poate fi oprit. Cineva care nu poate să întârzie, cineva care nu va rata ținta, cineva care va veni și ne va lua cu el. Aș vrea să spun în al doilea rând câte ceva despre scopul revenirii Domnului Iisus, adică de ce revine. În primul rând, este să învieze pe cei morți și să-i transforme la clipeala ochiului pe cei vii. Să învieze pe cei morți și să-i transforme pe cei vii. Citim din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 16 și 17. Însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu va coborî din cer. Și întâi vor învia cei morți, dar cei morți în Hristos, nu cei morți și atât. Cei morți în Hristos înseamnă oamenii care au fost născuți din nou, au aparținut Domnului și l-au servit pe Domnul. Punct. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și în felul ăsta vom fi pentru întotdeauna cu Domnul. Primul motiv al revenirii Domnului este să învieze pe cei morți în Hristos și să îi transforme pe cei care trăiesc în Hristos. Dar al doilea motiv este să răpească biserica. Al treilea motiv este să-i judece pe necredincioși după faptele lor. După faptele lor. Gândiți-vă la LGBT-ul de astăzi. Gândiți-vă la lucruri care pur și simplu trec dincolo de cea mai murdară imaginație. Apoi, el vine să răsplătească pe credincioșii născuți din nou. Este astăzi la modă, de fapt, e de mult la modă o afirmație, un fel de salut. Dumnezeu să te răsplătească cu viață veșnică. Nu vreau să fac pe teologul, numai că este bine să ne corectăm, că viața e bună și ca să ne îndreptăm unde mai suntem într-o parte. Fraților, viața veșnică nu-i răsplată, modificați-vă salutul. Ascultați-mă, frați și surori, dacă viața veșnică ar fi răsplată, n-ar avea-o nimeni. Noi nu putem să merităm vreodată viața veșnică. Răsplata nu are legătură cu viața veșnică. Viața veșnică e dar, fraților, nu-i răsplată. Să-i zicem Dumnezeu să te dăruiască cu viață veșnică, dar nu să te răsplătească cu viață veșnică, că e departe de Biblie, departe de tot. Dumneavoastră știți că noi vom ajunge în cer pentru că suntem mântuiți, dar nu vom fi răsplătiți că vom fi mântuiți, că n-am făcut nimic să fie răsplătit Domnul Iisus, că El a făcut. Noi vom fi răsplătiți pentru faptele credinței în care am umblat, pentru ostenelile dragostei, adică pentru colecta la care ați participat mai devreme, pentru că ați gătit, pentru că ați cântat, pentru că ați venit, pentru că, și lista continuă este inepuizabilă. Ascultați-mă, câteodată obosiți și ziceți, m-am săturat, să mai facă și altul. Oricum nu mă apreciază nimeni. Asta este o slăbiciune. Să nu mai spuneți că nu vă apreciază nimeni. Doamne ferește să fie adevărat. O să vină o vreme când într-un cadru pe care eu nu știu să-l explic, veți fi onorați și încununați de Domnul Iisus. Acolo va fi un timp fără timp și va fi un spațiu fără spațiu, totul e etern și infinit. Și acolo vei fi onorat de Domnul, care pur și simplu te va răsplăti pentru ce ai făcut aici pe pământ, pentru împărăția sa, cu resursele pe care le-ai avut. Nu mai gândi omenește, gândește duhovnicește. Și când vei gândi duhovnicește, vei trăi duhovnicește, vei fi un om folositor. Fii sincer, dacă ești un patron, un om cu business, nu este așa că nu angajezi un om care îți duce firma în faliment, compania? Nu este așa că nu angajezi un puturos și un întârzietor și un lipsitor? Angajezi un om spirit, pentru că ai de unde să angajezi, că-s mulți căutători de geaburi bune. Ei, gândiți-vă doar că și Domnul se uită după oameni harnici, după oameni disponibili, după oameni care au chef de treabă, credeți-mă, trebuie să aibă chef de treabă. Împărăția lui Dumnezeu nu se face nici în glumă și nici în joacă. Aș vrea în al treilea rând să precizez că există riscuri atunci când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu și când lucrăm sau trăim în împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să spun câteva dintre riscurile credincioșilor în perioada de dinaintea revenirii Domnului Iisus. Adică acum. Acum suntem înaintea revenirii Domnului Iisus. Noi ne asumăm riscuri în generația aceasta. Care sunt riscurile? Primul risc este pierderea credinței. Dumneavoastră credeți că este greu să-ți pierzi credința? Eu personal nu cred, ba dimpotrivă, cred că este greu să o păstrezi. E mai ușor să primești credința decât să păstrezi credința. E mai ușor să-ți cumperi o haină decât să păstrezi o haină. Orice este mai ușor de dobândit decât de păstrat, inclusiv căsătoria. Biblia spune în Luca 18, vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință? Întrebarea aceasta nu-i suspicioasă, frați și surori. Întrebarea aceasta este un avertisment. Apoi, un alt risc este înșelăciunea prorocilor mincinoși. Mă uit în biserică și mă mir. Știți de ce mă mir? Mă mir că oamenii, deși știu din Biblie că vor fi mulți proroci mincinoși, au dificultăți în mod practic să accepte că uneori prorociile sunt de la... din toate părțile, dar nu sunt de la Domnul. Cine știe de unde sunt? E adevărat că sunt trei surse, cum spune teologia clasică, că ce nu-i de la Dumnezeu e ori din mintea omului, ori de la diavolul. Dar Biblia spune că sunt proroci mincinoși. Asta spune, asta înseamnă că uneori prorociile nu sunt adevărate. Nu vin de la Dumnezeu și nu trebuie crezute. Dar dumneavoastră mă întrebați, păi eu de unde să știu care e aia și care e aia? Și eu vă răspund cu Scriptura. Judecați prorociile, nu în sensul de critică, ci în sensul de cântărire. Ați observat pe ăștia când vă duceți cu bagnota de 500, nu știu dacă aici e așa, dar în general în America când te duci cu o bagnotă de 100, că asta e cea mai mare, au un creion acolo din ăla special și trage așa peste ea să vadă dacă e banul fals sau adevărat. Aia înseamnă a judeca banul, să vezi dacă nu cumva e fals. Ei, noi trebuie să judecăm, altfel vom fi mințiți și creează confuzie, dezamăgire și frustrare în sufletele noastre. Oamenii ai lui Dumnezeu, noi nu trebuie să fim victime. Sunt credincioși care le teamă să cerceteze, ca nu cumva să se supere Dumnezeu pe ei. Păi oameni buni, Dumnezeu v-a poruncit să cântăriți, cum să se supere? Păi dacă eu vă trimit să vă duceți în sala aceea, după aceea mă supăr pe dumneavoastră că m-ați ascultat și v-ați dus în sala aia, înseamnă că aveți o impresie grozavă despre Dumnezeu. Apoi Biblia vorbește despre încă un risc, răcirea dragostei. Răcirea dragostei. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Frații mei, fără de legea diluează dragostea, o risipește, o slăbește. Ori de câte ori trăim într-un context plin de fără de lege, suntem descurajați. Dragostea noastră se moaie, se micșorează și în vremea aceasta este foarte ușor să sesizezi lucrul ăsta. Puteți Foarte ușor să spuneți, cine poate mâine să vină de la ora 10 la 2 să strângem scaunele de aici? Vă dau un exemplu imaginar, s-ar putea să nu fie nevoie, nu știu cum funcționați. Eu vă dau un exemplu ipotetic, imaginar. Știu, este ușor de înțeles că toți sunteți la lucru, dar vreau doar să vă spun ceva, lucru sau nelucru, e greu să găsești voluntari. Pentru ce? Pentru orice. Pentru misiune, pentru comitet e un pic mai ușor. Și pentru microfon, și pentru pe aici, pe undeva, în spațiul ăsta. Dar dacă vrei pe osteneala dragostei, e foarte greu să găsești oameni care, fiecare are justificări. Știți de ce? Fraților, viața din Occident îți oferă confort și ți se ridică așteptările. Tu ești ca mine, așa 1,69, dar în mintea ta ai vreo 3-4 metri. Și dintr-o dată ai dificultăți să mai fii voluntar. Nu mai vrei să fii voluntar. Spui, n-am timp, n-am, nu știu, nu am, nu pot. Răcirea dragostei, apoi nevegherea. Vă dădeam exemplu cu nevegherea. Sper să veghezi bine, să nu se întâmple altceva cu exemplu. Nevegherea înseamnă să nu fii atent. Ați întâlnit oameni care au căzut de pe o scară, care au alunecat, s-au împiedicat? Da. În general, din cauza nevegherii, frați și surori, să fii un om credincios înseamnă să fii dat în urmărire generală de diavolul, care pur și simplu își folosește toate resursele ca să te prindă și să te distrugă. Pentru asta trebuie să veghezi, dar nu da, diavolul e singurul dușman. Și inima noastră ne este dușman. Biblia ne spune, cine are încredere în ea e un om nebun, pentru că ea este nespus de rea și desnădăjduit de înșelătoare. Inima e sediul emoțiilor, cine își ghidează viața după emoții, atunci cu emoțiile va rămâne. Biblia spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului e strâns aici, asta se numește memorie, nu sentimente. Viața trebuie gândită după principii, nu după simțăminte și circumstanțe. Am auzit mulți oameni care spun, îmi place. Păi și dacă îți place, ce? Păi dacă eu aș face tot ce îmi place, Doamne iartă-mă. Care dintre dumneavoastră face? Păi la unul i-ar place să nu dau exemple. Biblia spune, ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc peste fața pământului. Și iată ce spune Domnul, vegheați în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de lucrurile care se vor întâmpla. Apoi lipsa rugăciunii. Știu că subiectul este absolut răsuflat. Nimeni n-are chef să mai audă încă un îndemn pentru faptul că trebuie să ne rugăm. Suntem la nivelul la care avem o teologie biblică despre rugăciune și o practică puțin așa, insuficientă, că nu găsesc un cuvânt mai potrivit. Întâlnirile de rugăciune de obicei mai în toate bisericile sunt slăbuțe. Eu știu că sunt biserici în care întâlnirile de rugăciune nu sunt slăbuțe, dar la modul general sunt slăbuțe. Dacă uitați-vă numai când cântăm și o să vedeți că oamenii cântă cu bucurie, când e vorba de rugăciune, se roagă mai puțin. Fraților, faptul că ne place mai mult muzica decât rugăciunea e tendința noastră spre distracție, să nu vă supărați pe mine. Studiați, fără să mă criticați. Să știți că muzica, în toate categoriile de oameni folosesc muzica, și bețivii, și prostituatele, și LGBT-ul, dar rugăciunea o folosesc doar sfinții. Nu m-am încercat să gândiți ce spun, că sunteți foarte tentați să mă criticați uneori pentru lucrurile astea. Asta nu înseamnă că nu merit eu să fiu criticat. Înseamnă că dumneavoastră nu meritați să vă faceți vinovați criticându-mă. Apoi o viață nesfântă. Spune Domnul, luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inima cu un buibare de mâncare și băutură. Iată dar că marea nevoie a oamenilor de a mânca poate deveni marele păcat al oamenilor de a se îmbuiba. Care e diferența între a mânca și a te îmbuiba? Aș vrea să vorbim puțin despre data revenirii Domnului Iisus. Da, despre data revenirii Domnului Iisus. Oamenii în general și credincioșii născuți din nou în special, din totdeauna au vrut să știe când vine Domnul. Și uneori au mai găsit pe câte unii care le-au spus când vine Domnul. Am să vă citesc din Matei 24, versetul 3, spunându-vă secretul când vine Domnul, adică data. Ucenicii lui au venit la el, la o parte, și l-au întrebat: spune-ne care e data, când se vor întâmpla lucrurile astea și care va fi semnul venirii tale și sfârșitul veacului acestuia. Vă mai aduceți aminte de răspunsul Domnului Iisus? Îmi pare rău, frați și surori, dar niciun predicator nu va ști mai mult decât răspunsul pe care l-a dat Domnul Iisus. Niciun predicator nu poate să știe mai mult decât știe Domnul Iisus. Sau mai bine zis, mai mult decât ne-a spus Domnul Iisus Hristos. Ceea ce vreau să vă spun, frați și surori, este că Domnul le îndreaptă atenția de la curiozitatea escatologică, le îndreaptă atenția înspre sfințire și slujire. Și spune: nu vă mai bateți capul cu lucrurile astea. Dar cu ce să ne batem capul? Aveți grijă că urmează să vină Duhul Sfânt, să vă umple sufletul, și atunci veți primi o putere și cu puterea aceasta veți fi martor. Cu asta să vă ocupați până când voi veni eu. Diferența dintre umilință și glorie, diferența dintre cruce și cunună, diferența dintre suferință și slavă, liderii religioși din vremea Mântuitorului nu au putut să înțeleagă aceste diferențe. Nu au putut să înțeleagă diferența, dar noi o înțelegem. Pentru ei era în față, pentru noi este în trecut. Și întotdeauna înțelegi mai bine lucrurile când se fac istorie. Când sunt în față, zici: mă, ce să aleg, mă, asta sau asta? Pentru că e foarte greu să anticipezi corect. Dar când deja a trecut, zici: bă, n-a fost bine acolo, pentru că vezi urmările. Atunci când vorbim despre revenire, trebuie să reamintim mai întâi venirea. Venirea Domnului Iisus Hristos ca mântuitor, ca miel al lui Dumnezeu pentru realizarea mântuirii. Asta a presupus întruparea, moartea, învierea, înălțarea și coborârea mângâietorului în locul mântuitorului, ca să nu rămânem, să nu rămânem singuri. Cum vorbeam, luând comparația cu cele două schimburi, tata și mama, soțul și soția pentru copilul care este acasă în grija părinților. Revenirea Domnului Iisus Hristos ca Domn, ca leul din Iuda, care se va întoarce să-și ia mireasa, pentru care a murit cu aproximativ 2000 de ani în urmă. Priviți, vă rog, în versetul 11 din Fapte, capitolul 1. Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut că se duce. E ca și roata de la mașină când ai pană. Cum o desfaci, în ordine invers o pui la loc. Așa spune aici cuvântul Domnului prin doctorul Luca. Cum l-ați văzut că se duce, așa o să-l vedeți că se întoarce. Revenirea Domnului Iisus este un eveniment pe care teologia îl explică cel puțin în trei variante. Dar sunt mai multe. Acestea trei sunt cele mai obișnuite. Revenirea înainte de necazul cel mare. Știți dumneavoastră, pretribulaționist, ăsta este un cuvânt care se trage din limba engleză. Biserica mai de demult nu credea prea mult în această interpretare teologică. În ultimii ani, tot mai mulți oameni cred în această interpretare. Nu vreau să explic nimic despre asta, nici nu știu dacă știu ce să explic, dar vreau numai să prezint trecând prin mai multă informație. Apoi știți bine că există și părerea potrivit căreia Domnul Iisus nu va veni la începutul necazului cel mare, ci va veni la jumătate. Biserica va prinde ceva din necazul cel mare și va prinde partea ușoară, pentru că practic necazul cel mare are două jumătăți. Prima jumătate este diplomatică, cea de-a doua este practic plină de durere, că de-abia atunci Anticrist va încerca să așeze lucrurile murdare în locul preasfânt, în templul de la Ierusalim, și de-abia atunci vor intra în conflict evreii cu Anticrist și cu împărăția lui. Și cea de-a treia opțiune este potrivit căreia aceasta e mai veche, că Domnul Iisus Hristos va veni la sfârșitul necazului cel mare și că cei care au supraviețuit și au rămas credincioși vor avea parte de răpire. O să ne oprim la prima variantă și o să explicăm revenirea Domnului din punct de vedere al acesteia. Din acest punct de vedere, revenirea Domnului Iisus Hristos are două părți, două etape: răpirea și descoperirea. Răpirea bisericii la începutul necazului celui mare, citiți, vă rog, Le-am citit la început, Ioan 14, 1 la 3. Și, de asemenea, puteți să citiți 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele de la 15 la 17. L-am mai citit și pe acesta odată. În acest timp, credincioșii născuți din nou, care sunt răpiți, îl întâlnesc pe Domnul pe norii cerului și merg în sala de judecată și de răsplătire. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. 2 Corinteni 5 cu 10. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru bine sau rău. Sigur că răsplata pentru bine sau rău e pedeapsă. Răsplata pentru rău e pedeapsă. Răsplata pentru bine e răsplată. În timp ce credincioșii sunt în cer cu mirele, pe pământ se derulează necazul cel mare. Pentru că mirele n-are niciun interes să-și pedepsească mireasa. Ea a fost încercată în viața creștină de pe pământ, în toate felurile. N-are rost să fie încercată atunci, pentru că necazul acela nu-i pentru biserică, spune perspectiva aceasta. Ei bine, aici am putea să citim Apocalipsa, capitolul 13, primele 18 versete. Eu nu o să fac lucrul acesta, doar o să citesc un pic din introducere și un pic din încheiere. Apoi am stat pe nisipul mării, am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne, 7 capete și așa mai departe, până când spre sfârșit pasajul acesta spune despre celebrul 666, spaima pocăiților. Apoi, descoperirea bisericii este al doilea lucru după primul, care era răpirea. Descoperirea este la sfârșitul necazului cel mare, 2 Tesaloniceni 1, 7 la 9. Dumnezeu găsește cu cale că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să dea odihnă atât vouă care sunteți întristați ca și nouă, la descoperirea Domnului Iisus cu îngerii săi din cer și îngerii puterii lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă Evanghelia. Asta înseamnă că Domnul se va întoarce acum cu biserica. Și el care a răpit în secret va veni acum vizibil și va veni fiind văzut de absolut tot pământul. Și asta va fi pentru pedeapsa celor care n-au crezut și pentru rușina lor veșnică. Perioada necazului cel mare este de 7 ani. Dacă facem referire la cele 70 de săptămâni ale profeției din Cartea Daniel, lucru care este destul de complex și scopul meu nu este neapărat să prezint prea abstract lucrurile și să fiu prea filozof în ceea ce spun, dar dacă am hotărât în seara aceasta să vorbim despre așteptarea celui care revine, este bine să trecem așa, e adevărat că puțin în grabă, pentru că e normal, materialul biblic despre revenirea Domnului Iisus este abundent. Și vrem să surprindem totuși câteva aspecte, împrospătându-ne în felul acesta înțelegerea noastră cu privire la revenirea Domnului Iisus, dar nu cu privire la amănunte, că amănuntele sunt subiective, cu privire la principii care sunt obiective, adică sunt repere ale Scripturii. Din punct de vedere al acestei interpretări, există diferențe între cele două evenimente ale revenirii Domnului Iisus. Acum suntem la interpretarea de la jumătate. Aici, răpirea este legată de programul bisericii, descoperirea este legată de programul lui Israel. Interpretarea mid-tribulaționistă, adică la jumătatea necazului cel mare, vorbește punând în antiteză, adică în comparație, biserica cu agenda ei și Israel cu agenda lui. Aici, la răpire, Hristos va veni pentru a-și lua mireasa, la descoperire, Hristos vine împreună cu mireasa. Răpirea aduce izbăvirea bisericii, descoperirea aduce judecarea lumii. Răpirea precede necazul, descoperirea precede mileniul, adică perioada de 1000 de ani. Răpirea este iminentă, descoperirea este precedată de o mulțime de semne și nu e iminentă. Iminentă înseamnă acum, 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 stă să vină. Răpirea este un mister, descoperirea este o profeție în ambele testamente și sunt multe astfel de afirmații care pun în antiteză cele două adevăruri. În afară de Dumnezeu, nimeni nu știe data exactă când se va întoarce Domnul Iisus Hristos. Orice predicator care își permite să spună lucrul acesta, își folosește foarte mult imaginația. creează conexii între versete fără ca să aibă suportul Bibliei. Se uită în istorie, se uită în politică, se uită în finanțe, se uită în general pe scena lumii și pur și simplu interpretează, pur și simplu își folosește imaginația și e foarte multă implicație umană atunci când începi să construiești, pentru că Biblia nu te lasă să construiești, Biblia ți-o taie scurt, numai Dumnezeu știe. Ceea ce știi dumneata e că trebuie să te pocăiești, dar trebuie să te pocăiești bine și trebuie să rămâi pocăit și trebuie să veghezi și trebuie să ai grijă că dragostea se scurge din dumneata, e multă fără de lege afară, asta te suge de dragoste. De aceea trebuie să o împrospătesc tot timpul. Nu uitați, roada Duhului e dragostea, nu-i roada mea. Duhul este un fel de, permiteți în comparația, e un fel de mașină care produce dragoste. Când ești gol de Duh, n-are cine să-ți producă dragostea. De aceea fiți plini de Duh, spune apostolul. Cine e plin de Duh va fi plin și de dragoste. Cine e gol de Duh, n-are cine să producă dragostea în absența Duhului care lipsește. Fraților, în afară de Dumnezeu, nimeni nu știe exact când vine Domnul. Este adevărat, în baza semnelor putem anticipa, dar nu cu precizie să punem o dată. Sigur că sunt predicatori care au alt punct de vedere. Scopul meu nu este să-i contrazic. Scopul meu, pentru că sunt la rândul, mi-a venit rândul să vorbesc despre lucrul acesta, este să vă spun că Biblia nu ne ajută să spunem o dată în care va reveni Domnul. Dar că putem lua anumite versete și putem să ne folosim imaginația, să avem foarte multă implicație în interpretare, mai mult decât Biblie, mai multă părere personală, e adevărat, asta se poate face. Și sunt predicatori care se simt liberi să facă lucrul acesta. Însă eu vă spun ce scrie Biblia negru pe alb. Biblia precizează că niciun om nu poate ști ziua sau ceasul. Sigur că e și aici o chichiță de care frații se agață și spun, este adevărat, dar nu scrie anul. E adevărat că nu scrie nici mileniu, nici secolul și nici ne putem duce până departe cu ei bățul și îl facem patru. Acest adevăr prezentat de Hristos ca o taină ne îndreptățește să afirmăm că orice precizare a unei dăți este nebiblică. La fel de cinstit din partea mea este să precizez și faptul că atunci când Domnul Iisus Hristos spune că nu știe, dintr-o dată ne întrebăm dacă e Dumnezeu, că Dumnezeu știe. Când cineva nu știe, nu poate fi Dumnezeu. Hristos, nu uitați, n-a fost 50% om și 50% Dumnezeu, a fost 100% om și 100% Dumnezeu. Sunt în Biblie câteva uniri care sunt inexplicabile, două sau trei. Îți spun vreo două dintre ele la repezeală. Una, Trinitatea. Nimeni nu poate să o înțeleagă. Nu există logică aici, există doar acceptare prin credință. Și dualitatea Domnului Iisus Hristos, 100% Dumnezeu, 100% om. Păi cum încap într-o sticlă, o sticlă de suc și o sticlă de apă? Cum încap? Adică într-o sticlă poți să pui apă cât o sticlă și suc cât o sticlă. Păi nu se poate să pui doi într-unul, că n-are loc. Numai dacă faci jumate-jumate. Dar întreg, două întregul, nu poți să intre într-un întreg. Ei, cei mai mulți teologi, cred că Domnul Iisus a făcut afirmația din poziția de om, nu din poziția de Dumnezeu. Pentru că de multe ori Hristos a vorbit ca om și altă dată a vorbit ca Dumnezeu. Când a vindecat, când a făcut lucrurile miraculoase, le-a făcut de pe poziția de Dumnezeu, în autoritatea de Dumnezeu. Dar lucrurile sunt discutabile. Apocalipsa, repet, este o carte plină de simboluri și faci un pas și întâlnești 50 de simboluri și toate trebuie interpretate. De ce Tatăl nu ne-a permis să știm data? Ca să nu ne culcăm până cu o zi înainte de dată. Asta a spus așa mai ca la țară. Mai teologic este ca să veghem în permanență, că dacă nu știm, zici, mă, vine mâine. Și când vezi că n-a venit mâine, zici, nu-i nicio problemă, vine mâine, că mâine nu se termină. Mi-a să știți că mâine e o păcăleală. Vrei să pui mâna pe el și când ai pus mâna pe el, se face astăzi. Așa e, când pui mâna pe mâine, devine astăzi. Nu-l atinge, că rămâne mâine. Dacă nu știm, tot timpul așteptăm. Dacă știam, mergeam în concediu și cu vreo săptămână ne puneam pe pocăință, pe post, pe rugăciune, ne ceream iertăciune pe la frați și probabil că ne calificam. Biblia spune, vegheați că nu știți când vine stăpânul. Vegheați. Apoi, ca să slujim în permanență, nu doar să veghem în permanență, și ca să fim gata în permanență, nu putem cunoaște timpul revenirii Domnului Iisus Hristos. Însă cunoaștem că Dumnezeu ne cheamă să-L servim, să-I fim credincioși și să ne maturizăm. Dar cunoaștem și semnele care anunță revenirea Domnului Iisus Hristos. Nu uitați ce spune Domnul Iisus în Luca, în capitolul 21. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, voi să știți. Dar este o informare generală, nu una foarte concretă. Este ca și cum îți spun, să știi că mâine o să ne întâlnim. Nu, nu, dar e prea concret. Să știți că anul 2007 o să ne întâlnim. Hai să presupunem că cineva vine la noi și spune: mă, omule, am zis că ne întâlnim în 2016 și n-am reușit. Și atunci noi spunem: mă, anul ăsta o să ne întâlnim. Și el spune: domne, hai să facem un termin, să punem aici jos în telefon. Când? Și spun: nu, o lăsăm așa, vedem noi când, anul ăsta. Și rămâne așa agățată de anul ăsta. E adevărat că e foarte larg. Câte zile mai sunt? Aproape 300. Păi nu e chiar concret, nu? Dar totuși avem un reper. E cam general, dar avem ceva. Cam așa e în Scriptură cu semnele. Sunt niște semne, dar nu poți să spui 3 ianuarie sau 3 iunie. Sigur că poți să spui dacă vrei. Mă refer că nu poți spune spunând că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Apropiindu-ne de încheiere, vreau să vă mai spun că Biblia ne oferă multe categorii de semne, probabil că eu o să spun 3 în seara asta, care ne ajută să identificăm cadrul general al revenirii Domnului Iisus Hristos. Și prima categorie de semne sunt semnele naturale. Domnul Iisus spune: vor fi semne în soară, în lună, în stele, strâmtorări, urletul mărilor, valurilor, oamenii își vor da sufletul de groază și așa mai departe. Luca 21. Astea sunt semne în natură. Apoi este ordinea prezentării semnelor. Biblia ne spune: când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un cutremur de pământ. Precizez faptul că există un semn cât de cât concret. Dar semnul acesta concret este un eveniment într-un șir de evenimente. De aceea el este concret, dar este așezat între multe alte evenimente care nu mai sunt concrete și el se diluează în concretețea lui. Apoi timpul prezentării semnelor. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina, stelele vor cădea din cer. Observați când începe să devină concret? După zilele de necaz. Asta înseamnă că până la necaz, pagina e cam nu prea e nimic scris pe ea. Apoi sunt semne sociale, repetarea semnelor din timpul lui Noe. Nu uitați ce spune Luca în 17, ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, la fel se va întâmpla în vremea noastră. Sau repetarea semnelor lui Lot, ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, Aidoma, adică la fel se va întâmpla în vremea noastră. Sau descrierea societății în vremurile din urmă. Să știți că vremurile din urmă, și începe Biblia să spună, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, bârfitori, neascultători de părinți. Și înșir acolo vreo 18-19 caracteristici negative care definesc un caracter murdar al oamenilor din vremurile din urmă. De-aia se răcește dragostea. Din cauza acestor oameni care trăiesc cu noi, uneori în casele noastre, uneori în rudenile noastre restrânse sau extinse, uneori colegii noștri, prietenii noștri, vecinii noștri, și ei ne influențează. Dacă intri într-o cameră unde se fierb sarmale și stai 5 minute, vreo 2 zile miroși a sarmale când pleci de acolo, chiar dacă te duci la 100 de kilometri de oala cu sarmale. Devii reprezentantul oalei cu sarmale. Și sunt semne religioase. Până la jumătatea secolului 20 s-a manifestat cu violență intenția de distrugere a creștinismului. După perioada aceasta se conturează intenția de secularizare sau de ecumenizare a creștinismului, adică de diluare. Observați, vine unul din Orientul Mijlociu la 2 creștini, vine 2 la 3-4 creștini și ne pune împreună și nu ne mai dă voie nici la unul, nici la altul să zicem nimic de celălalt. Creștinii nu zic, dar ceilalți ați observat că sunt mai îndrăzneți, ea nu țin cont de regulile noastre și ăia își rezolvă problema indiferent de reguli. Această tendință de secularizare, de multiculturizare, de pluralizare, de ecumenizare, este diluare. Asta creează relativism. Asta distruge absolutul. Cel mai mare rău este că nu mai știi ce e bine și ce e rău. Pentru că nu mai le dau voie, nimeni nu mai are voie să spună ce e bine și ce e rău. Spune că ofensez pe alții, auzi? Ofensez pe alții, domnule. Guvernele lumii nu au niciun interes în creștinism. Să vă puneți asta în minte și să nu mai aveți încredere în niște oameni care v-au convins prin repetare că n-au niciun interes pentru creștinism, pentru Biblie, pentru Dumnezeu și pentru biserică. Ascultați-mă, oamenii ăștia ne suportă cu greu. Suntem foarte nesuferiți pentru ei. Vă spun ceva nou? La fel a fost Domnul nostru și Domnul nostru a fost clipitor, nu ca noi. Și El a fost la fel de nesuferit pentru ei. L-au bârfit, l-au rănit, l-au bătut, l-au ucis. Și acum, tot cu El au probleme. Dacă zici Dumnezeu, toată lumea zice amin. Dacă zici Iisus, ți-ai dat foc la valiză. Asta n-ai voie să zici. Păi știți de ce? Că Dumnezeu este un termen generic. Dumnezeu au și budiștii, Dumnezeu au și hinduși. Budismul este un fel de hinduism pentru oameni săraci. Dumnezeu au și confucialiștii și musulmanii și ateii, toată lumea are Dumnezeu. De aceea nu ofensează pe nimeni. Adică ca și cum zici de mama. Pe nimeni nu deranjează că toată lumea are mamă. Când zici Iisus, Iisus au doar creștinii. De-aia s-ar ăștia ca arși. Să nu zici nimic de El că au luat foc. Dar trebuie să vă spun ceva. Trebuie să zicem ceva de El. Asta e treaba noastră. Iar treaba Lui este să îngăduie ce este cu dreptul cu privire la noi. Fraților, sunt atât de uimit. Noi am făcut în biserică, am studiat Cartea Faptele Apostolilor, încercând să identificăm cum a fost biserica primară. Și tocmai am terminat, am proaspăt în minte lucrurile astea. Pur și simplu, mi-e jenă că știu, până acum măcar n-am știut, că știu și... Foarte greu să schimbi ceva, deși știi. Mă uit la apostoli că au fost luați în mod violent, arestați, bătuți și închiși. Și la un moment dat li s-a dat drumul. Și când au ieșit, au spus mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat harul să suferim pentru Iisus Hristos. Pur și simplu, nu pot fi atât de ipocrit să nu recunosc că în generația noastră, cel puțin lucrul acesta este mai sus decât nivelul nostru de pocăință. Am observat cum ne luăm avocați, cum țipăm, cum facem o gălăgie interminabilă, că nu știu cine ne-a lovit așa din greșeală. Oamenii ăștia au spus mulțumim lui Dumnezeu că am avut harul să suferim pentru Domnul Iisus Hristos. Și mă gândesc cât de lung este drumul pentru mine, nu pentru altcineva, ca să ajung la nivelul ăsta. Să iau viața atât de duhovnicește, să iau încercările prin care trec ca niște evenimente pe care Dumnezeu le controlează, le îngăduie pentru lucruri neînțelese de mine, dar înțelese de El. Iar eu trebuie să spun, în baza încrederii pe care o am în suveranitatea și controlul absolut al lui Dumnezeu, eu știu că sunt aici pentru că El a îngăduit să fiu, în afară de faptul că am furat ceva și m-a arestat poliția. Și atunci eu înțeleg că sunt chemat să fac o slujbă a suferinței și o slujbă a mărturiei mele. Și trebuie să înțeleg că așa cum am fost programat la predică, acum sunt programat la suferință. Când Carmen s-a îmbolnăvit de cancer, a fost un moment foarte greu. Povestea e lungă, nu vreau să vă spun decât vreo două vorbe, trei. Cel mai greu lucru cu care eu m-am confruntat, a fost să accept. Pentru că nu-i ușor să mergi la amvon în timp ce tu ai întrebări fără răspuns. În timp ce tu înveți pe alții, iar tu nu ai răspuns la întrebările tale, nu mai ai liniște, nu mai ai putere, nu mai ești disponibil sufletește, ești gol. Și am ajuns la punctul în care la un moment dat m-am rugat și am spus, Doamne, eu Te-am rugat Tu să nu o iei acasă. Dar eu îmi dau seama că ea este mai mult a Ta decât a mea. Eu știu că a ta e de tot și a mea este doar pentru un număr limitat de ani. Am avut-o 33 de ani, atunci erau 30-29, nu mai știu bine cu exactitate, n-am timp să mă gândesc acum la asta. Dar dacă tu vrei să o iei acasă, eu accept că tu ești stăpân și poți să faci ce vrei. Eu te-am rugat să nu o iei, dar dacă tu vrei să o iei, eu te dezleg, Doamne, să o iei. Tu ești stăpânul ei, tu oricum o să o iei cândva, tu ești Dumnezeul ei, tu nu o iei spre răul ei, o iei spre suferința mea și spre dificultatea mea. Dar dacă tu vrei să o iei, tu ești stăpân și eu trebuie să mă aplec în fața ta. Eu nu te pot întreba de ce, eu nu-ți pot imputa de ce, pentru că tu ești Dumnezeu, tu mi-ești stăpân, eu sunt robul tău. Eu nici măcar nu un angajat nu sunt, eu sunt un rob al tău. Doamne, eu accept să faci lucrul ăsta dacă tu neapărat vrei să faci lucrul ăsta. Când am spus asta, mi-a fost rușine să spun asta. Mă gândeam dacă Carmen ar auzi cum mă rog, ce ar crede despre mine? Însă când m-am rugat rugăciunea aceasta, am scăpat de frică. M-am eliberat, am știut că problema este în mâna lui Dumnezeu, am știut că oricum face ce vrea, oricum face ce trebuie, oricum va avea grijă de toate lucrurile, de mine a avut grijă fără părinți. E greu să ajungi să spui așa atunci când ești în suferință, dar lucrurile acestea sunt necesare. Aș vrea să închei, frați și surori, spunându-vă faptul că și eu, ca și dumneavoastră, eu nu m-am născut într-o familie de credincioși, dar m-am întors la Dumnezeu cândva în viața mea, la 21 de ani, în aceeași zi cu soția mea, la câteva luni după ce ne-am căsătorit. Și de atunci și noi, ca și dumneavoastră, am încercat să-L cunoaștem pe Dumnezeu tot mai bine și să împlinim ce cunoaștem despre Dumnezeu. Am crezut că va fi mai ușor. Am crezut că vom fi mai sus. Am crezut că vom fi mai puțin vulnerabili și vom fi mai tari și mai puternici. Însă mă întâlnesc cu oameni care îmi spun același lucru despre ei. Purtăm în noi acest semn al neputinței. Suntem foarte limitați în carnea asta. Ne propunem să ne rugăm tot mai mult, să citim mai mult din Biblie, să ne înfrânăm mai bine, să ne controlăm viața în cele mai mici detalii. Ne propune să nu ne mai enervăm, să nu se mai vadă mânia aia urâtă pe fața noastră, ci să strălucim ca niște voievozi ai neprihănirii. Și uneori, pentru un minut sau mai multe minute, pur și simplu nu mai controlăm lucrurile. Și când intrăm din nou în Duhul și ieșim din fire, ne se face rușine, mai ales dacă ne-a văzut cineva. Și ne gândim, și după 30 de ani de pocăință, ți se poate întâmpla lucrul ăsta? Și știm că Domnul trebuie să vină, ne întrebăm, suntem pregătiți? Câtă credință mai există în sufletul meu? Câtă dragoste? În ce măsură sunt eu disponibil pentru Dumnezeu acum, în perioada aceasta? Ce ar trebui să mi se întâmple să fiu mai angajat pentru Domnul? Ce ar trebui să mi se întâmple? Să-L trimită Domnul pe Duhul Sfânt e de 2000 de ani trimis. Să-L trimită Biblia e trimisă de 3500 de ani. Să trimită Dumnezeu pe Hristos este trimis de 2000 de ani. Să înființeze Dumnezeu biserica e înființată de 2000 de ani. Să mă convertesc, sunt convertit de 30 și ceva de ani. Să trec prin suferință, am trecut un pic. Ce ar trebui să se mai întâmple pentru ca eu să fiu omul pe care îl așteaptă Dumnezeu și pe care îl folosește Dumnezeu? Și îmi dau seama că nu trebuie să se mai întâmple nimic. Îmi dau seama că s-au întâmplat toate lucrurile care se puteau întâmpla, iar eu sunt beneficiarul lor. Îmi dau seama că am avut apă la rădăcină, am avut gunoi la rădăcină, am avut ploaie și soare, am avut tot ce-mi trebuia. Și îmi dau seama că este nevoie de disciplinarea vieții, de abordarea cu maturitate și responsabilitate, de îndepărtarea, deconectarea de materialism, de veghere mai atentă asupra înșelătoriilor vieții, de detașarea de oamenii care aduc gunoi în viața mea și de apropierea de oamenii care mă inspiră, de oamenii puternici ai lui Dumnezeu care îmi fac bine, întâlnirea cu ei mă ajută, mă motivează, mă face să-mi fie jenă de scăpările mele și mi oferă o perspectivă de viață, un viitor, o viziune. Și toate lucrurile acestea sunt provocări pentru mine astăzi. Vă întreb pe dumneavoastră, sunteți conștienți de faptul că această conferință care a costat bani și efort a ajuns la sfârșit? Sunteți conștienți că aceste două zile au trecut, cum vor trece următoarele până la ultima pe care noi o vom avea? Mi-aduc aminte de o experiență pe care a avut-o cineva când a fost la Amvon un pastor într-o sâmbătă seara, era un pastor adventist, a predicat Evanghelia, a ieșit la ușă cum procedau ei să dea mâna cu membrii bisericii, i-a salutat pe toți, a ajuns acasă cu soția, copiii au mâncat, probabil că s-au rugat și s-au culcat. Și dimineața el nu s-a mai trezit, fusese ultima lui predică. Eu știu că va fi odată ultima mea predică, nu știu dacă asta sau alta, însă sunt pregătit că va fi odată ultima predică. Nu mă sperii de lucrul ăsta, cel puțin acum în mintea mea nu cred că mă sperii, dar experiența e diferită de imaginație. Însă știu că lucrul ăsta este normal să se întâmple. Ceea ce mă sperie însă nu este ultima predică. Mă sperie dacă cumva eu sunt pregătit pentru ce se va întâmpla după ultima mea predică. Dacă voi fi omul acela căruia să-i se spună vino și nu du-te. Omului acela care ar trebui să fie răsplătit, nu scos afară. Singurul lucru de care îmi pare rău este că m-am pocăit prea târziu. Singurul lucru care îmi pare rău este că am făcut prea puțină misiune, pentru că i-am dat prea puțin timp lui Dumnezeu. Aș fi putut să fac mai mult și nu pot recupera nimic din trecut. Pot însă să fiu mai serios cu prezentul și cu viitorul meu. Pentru că acestea sunt lucrurile care vor deveni comoara mea și viitorul meu veșnic. Lucrurile pe care le-am închinat lui Dumnezeu. Sunt două metode de a lucra cu banii. Să iei bani din viitor și să-i cheltui în prezent, când iei bani de pe carduri sau din împrumut, din loan, sau să iei bani din prezent și să îi trimiți în viitor, când dai pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cu banii ăștia te vei întâlni. Vei vedea acolo 10 euro, 100 de euro, 1000 de euro, 1 milion de euro pe care l-ai trimis în timpul vieții în cer. Și nu vorbesc doar de bani, vorbesc de orice lucru care poate fi folosit pentru onoarea lui Dumnezeu. Am citit o întâmplare pe care mi-am propus să vă spun în momentele următoare. Și ea va fi valabilă în mod special pentru oamenii foarte serioși cu pocăința și foarte responsabili, cu încrederea lor că Domnul stă să se întoarcă. Se zice că un om a murit în cel mai nepotrivit moment al vieții lui. Dați-mi voie să vă spun că cei mai mulți oameni mor în cel mai nepotrivit moment și nepregătiți. Și deodată omul ăsta, după ce a fost înmormântat, se spune că l-a văzut pe Dumnezeu care a venit la el și avea o valiză în mână. Și i-a zis omului care murise, fiule, e timpul să plecăm. Și omul acesta a întrebat, Doamne, dar de ce așa de curând? Aveam o grămadă de planuri, Doamne. Și Dumnezeu i-a spus, îmi pare rău, fiule, dar e timpul să plecăm. Și atunci el l-a întrebat, Doamne, dar ce ai în valiza asta? Și Dumnezeu i-a răspuns, sunt lucrurile care ți-au aparținut ție. Vrei să spui că sunt lucrurile mele, banii mei, hainele mele? Și Dumnezeu a spus nu. Lucrurile materiale nu ți-au aparținut niciodată. Ele au aparținut pământului. Dovada este faptul că nu le-ai putut lua cu tine. Dar atunci, Doamne, sunt amintirile mele? Și Dumnezeu i-a răspuns, nu, fiule. Amintirile aparțin timpului. Atunci trebuie să fie talentele mele, a încercat omul diverse opțiuni și Dumnezeu i-a spus nu. Talentele au fost doar circumstanțe. Atunci, Doamne, sunt membrii familiei mele, sunt prietenii mei și Domnul i-a spus nu. Ei au aparținut doar drumului, perioadei din viața ta biologică. Atunci, Doamne, sunt soția, copiii? Și Dumnezeu i-a răspuns, nu, ei au aparținut inimii tale. Doamne, e trupul meu? Și Domnul i-a răspuns, nu, el aparține țărânei și tocmai s-a întors în țărână. Doamne, mai am doar o singură întrebare. E cumva sufletul meu? Și Dumnezeu i-a răspuns, nu, sufletul tău mi-aparține mie, nu e al tău. Omul a luat valiza, a deschis-o și a fost surprins să vadă că era goală. Și cu lacrimi în ochi l-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, vrei să spui că eu n-am avut niciodată nimic? Și Dumnezeu a răspuns, ba da, fiule, fiecare din momentele pe care le-ai trăit au fost doar ale tale. Însă le-ai risipit pe toate și acum ai rămas pur și simplu cu nimic. Aș vrea în seara aceasta să încheiem cu o rugăciune care este binevenită la sfârșitul unui timp foarte intens de rugăciune, de închinare prin muzică, de predicare. Probabil că toate lucrurile astea care sunt instrumente în mâna Duhului Sfânt, al lui Dumnezeu, au lucrat în sufletul nostru și cel de lângă noi nu știe cât de adâncă și tainică e lucrarea cuvântului și a Duhului în inima noastră. Și în rugăciunea aceasta aș vrea să vă chem aici în față pe cei care vreți să vă dați viața Domnului prin credință și cu pocăință ca să fiți iertați și mântuiți. N-aveți de unde să știți ce se va întâmpla la noapte, însă când ești mântuit n-are importanță ce se întâmplă la noapte. Vă chem în seara aceasta pe toți care sunteți aici și puteți fi atenți și serioși cu viața dumneavoastră. În momentul în care va începe să cânte muzica, să veniți aici în față și să nu vă fie rușine. Eu am venit cândva aici în față și trebuie să recunosc că mi-a fost rușine. Dar Dumnezeu m-a ajutat să trec, să pășesc peste rușine și să mă gândesc la sufletul meu și la viitorul meu. De asemenea, poate sunt aici soți sau soții care au regrete puternice datorită unor lucruri nepotrivite întâmplate în trecut, de a căror consecințe nu mai pot scăpa. Și vor să se roage și vor să cheme pastorii prezenți aici să vină și să se roage pentru ei. Vor să plece liberi acasă. Noi nu vom ști de ce vin oamenii aici în față. Unul dintre zecile de motive posibile. Dar dacă ești un astfel de om, te rog, îndepărtează gândul care vine de la diavolul că cineva va zice, ascultați-mă, lăsați-i să zică ce vor, să scrie și o carte dacă vor. Noi știm ce vrem. Noi vrem să ne întâlnim cu El. Grecii erau exponenții filozofiei și când au venit la Ierusalim și au întâlnit pe uceniștii, ce au spus, domnilor, noi vrem să-L vedem pe Iisus. Nu era cea mai mare onoare în vremea aia să vrei să-L vezi pe Iisus, pentru că era respectat de săraci, nu de bogați. Era respectat de ea mici, nu de ea mari. Și ei erau exponenții filozofiei, a inteligenței. Și au spus, domnilor, noi vrem să-L vedem pe Iisus. De asemenea, s-ar putea să fii un om credincios care ești frustrat că nu te-ai putut dezvolta în credință și ți-e ciudă pe faptul că aceleași păcate se învârt în viața dumitale. Ba poate chiar ești robit de unul sau de mai multe. Și te gândești cu groază că vine Domnul și ești stăpânit de anumite obiceiuri de care nu poți să te lași. Vreți să înșiri câteva obiceiuri? Frații mei, sunt oameni stăpâniți de Facebook sau de tot felul de alte sisteme. Sunt oameni stăpâniți de tot felul de alte lucruri, de internet, de telefon. Oameni care pur și simplu intră în depresie dacă n-au telefonul cu ei. Biblia spune, toate lucrurile sunt de folos, dar nu toate lucrurile zidesc. Toate lucrurile îmi sunt de folos, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Ascultă, trebuie să fii liber. Poți să mă asculți, ești fratele meu. Eu nu-ți vorbesc de sus pentru că eu sunt ca dumneata. În sfârșit ai întâlnit pe cineva exact ca dumneata. Ascultă-mă, noi amândoi suntem doi muritori pe care Dumnezeu vrea să ia de aici cândva. Dacă ești un astfel de om, simte-te liber să ieși înaintea Domnului. Dacă ai probleme cu sănătatea sau eu știu ce alte nevoi, poate ai un copil, poate ai un părinte, poate ai o rudă, poate ai tovarășul de viață și nu mai ai niciun plan. Ai avut vreo 10 alternative și când una n-a funcționat a spus, nu-i nicio problemă, mai am încă 9. Și ca și femeia de odinioară care a fost bogată, dar își cheltuise toată averea cu doctorii, când avea buzunarele goale și nu mai avea niciun cent, a spus, unul singur mai mă primește fără bani. Puteți să vă imaginați? E cineva care te primește fără bani. E cineva care te primește fără bani. El a plătit. Nu-i adevărat că nu-i pe gratis. Cu 2000 de ani în urmă, când noi nu existam, în groapa de gunoi de la marginea Ierusalimului, el a fost ucis. I-a fost atât de greu încât a încercat să scape și a spus în grădină, dacă e posibil, tată, să nu beau paharul, dar totuși dacă asta e drumul, să se facă voia ta. Și a fost voia lui Dumnezeu. Vreți să vă întreb, când Isaac l-a luat pe fiul său, când Avram l-a luat pe fiul său Isaac și l-a urcat pe muntele unde astăzi există templu, pe muntele Moria, ce stă față în față cu muntele măslinilor, separat de pârâu care astăzi este uscat, a ridicat cuțitul pentru că i-a poruncit Dumnezeu și în clipa aceea Dumnezeu din cer i-a spus, oprește-te bărbate, lasă-l pe copil. Și Dumnezeu l-a scăpat pe Isaac. Dar atunci când în locul lui Isaac pe cruce a fost Hristos, probabil că a așteptat cineva din cer din nou să se audă o voce care spune stop. Dar vocea aceasta a tăcut. Și Hristos a fost ucis pentru că noi n-am fost mântuiți prin moartea lui Isaac. De aceea putea să scape. Dar am fost mântuiți prin moartea lui Hristos. De aceea trebuia neapărat să moară. În seara aceasta poți fi vindecat în numele Lui. Puneți lucrul acesta în minte. Poți fi vindecat în numele Lui. În seara aceasta poți fi iertat în numele Lui. De orice păcat, de orice urciune pe care ai practicat-o. În seara aceasta problema pe care o ai și care îți rupe inima, care te transformă într-un om nefericit, deși ești plin de binecuvântări materiale, poate fi rezolvată aici. Omule, știi că El are toată puterea în cer și pe pământ. Știi că universul acesta a fost creat, nu făcut. Ascultă-mă, universul acesta n-a fost făcut. Un singur lucru a fost făcut, omul. A fi creat înseamnă a fi creat din nimic. A fi făcut înseamnă a fi făcut din ceva. Un singur lucru a fost făcut cu mâna, eu și dumneata. Restul a fost creat prin cuvânt. Să fie pământ, să fie apă, să fie nori, să fie stele, să fie pomi, să fie păsări, animale. Când a ajuns la om s-a oprit. A luat o mână de pământ și l-a făcut cu mâna. A vrut să fie aproape de inima lui. L-a făcut cu grijă. L-a făcut cu mâna. Noi suntem făcuți, nu creați. Noi suntem unicat, nu în serie. Dumnezeul acesta e acum aici. Cândva credeam că în vremea asta o să vină, dar n-a venit. Însă îi mulțumesc că n-a venit, că s-ar putea să fi fost nepregătit. Însă în seara asta vă spun dumneavoastră care sunteți frații mei și sunteți aici, în corpul ăsta muritor, tot timpul vor fi suferințe, boli, vise frânte, neîmpliniri. Niciodată nu vor fi suficienți bani, niciodată nu se vor face lucrurile după mintea noastră și întotdeauna mai este ceva ce așteptăm să se întâmple prin mila Domnului. În seara asta vă chemăm să veniți la picioarele celui care ne este stăpân. O să venim aici cu frații și o să ne rugăm cu dumneavoastră și în numele Lui pentru dumneavoastră. Pentru ca focul pe care îl purtați, suferința, necazul și problema să fie rezolvată în numele celui care de atunci, de la început până astăzi, a avut milă de oameni și de noi înșine a avut milă de multe ori. Nu ne va opri nimeni, noi credem în El. Nu ne va opri nimeni, pe noi nu ne oprește rușinea. Pentru mine nu este rușine să mă duc acasă și să-mi îmbrățișez soția. Nu mi-este rușine să merg la Domnul meu care m-a scos din gunoiul și din rușinea în care am trăit, și să-L îmbrățișez, să mă opresc la picioarele Lui și să-I spun: Doamne, Tu știi că și eu am o listă de rugăciune care nu-i pe lista de rugăciune a bisericii. E focul ăla ascuns al sufletului meu pe care nu-l pot împărtăși aproape cu nimeni. Dar în seara asta vin la Tine și pentru că Tu nu m-ai înșelat niciodată, nu m-ai dezamăgit niciodată, n-ai fost niciodată preocupat pentru mine, nu Te-am găsit niciodată stând cu spatele când Te-am căutat, în seara asta mai mă plec încă o dată, pentru că am văzut că asta funcționează și asta e metoda prin care se rezolvă problema mea. Mai mă plec încă o dată și uite ce vreau să-ți cer. Dacă ești un astfel de om, nu știu de ce vrei să te rogi, dar știu că ai nevoie de lucrul ăsta. De aceea, înainte să plecăm, vă chemăm pe toți care sunteți aici. Dacă aveți nevoie pentru unul dintre motivele prezentate sau altele care eu nu le-am anticipat, să veniți prin credință și în numele Lui, în numele Lui, în numele Celui veșnic, în numele Celui puternic, în numele Celui infinit, universul stă în mâna Lui, pe degetul acesta al Lui înfășurată viața noastră, în numele Lui să veniți aici. Haideți să cântăm, haideți să ne ridicăm cu adunarea, să cântăm împreună, să ne rugăm, iar toți cei care aveți nevoie de rugăciune pentru diverse motive, oamenii lui Dumnezeu, la Cel cu mâinile străpunse, vă invităm în această seară să veniți în numele Domnului pe culoare, pe culoarele care sunt disponibile pentru ca să ne rugăm împreună lui Dumnezeu.